Uraganoj apartenas al la plej grandaj hidrometeologiaj minacoj, kaŭzante nekalkuleblajn perdojn ĉe la marbordoj, kiujn ili trafas. En la lastaj jaroj ili estas ĉiam pli detruaj kaj aperas ĉiam pli ofte. Akompanas ilin kreskanta vaporado super la oceanoj. Nun internacia sciencista kolektivo, en kiu laboris ankaŭ poloj, tie estas profesoro doktoro Janusz Bogus kaj doktorino Anna Kłos el la fakultato pri la kontinenta inĝenierio kaj geodezio el la militista teknika akademio pruvis, ke almenaŭ 6 horojn antaŭ la uragan frapo kontraŭ la marbordon eblas antaŭvidi helpe de GPS-sistemo. Tio estas tutmonda luktrova sistemo, gian itineron tra la continento. Sciencistoi utiligis en siei laboroi shangion en la consisto de la aquo vaporo en la atmosfero base de tolos observado por monitorado cae prognozado de uragan itinero. Siein esplor metodoin ili verconformigis lau donitajoi pri uraganoi Harvey cae Irma, kiuj frapis la orientajn marbordojn de Usono en 2017. Ĝi estis unu el la plej abundaj en la lastaj jarcento jaroj, se temas pri uraganofteco. En la daŭro de la tiujara sezono de tropikaj ciklonoj aperis eĉ 17 uraganoj, el inter kiuj 10 distingiĝis per nerenkontata viglecdaŭro kaj 6 transformiĝis en potencajn uraganojn: Gert, Harvey, Irma, Jose, Lee kaj Maria. La uraganoj Harvey kaj Irma apartenis al la kvara kategorio, kaŭzinte pli da pluvoj laŭe de Meksikia Golfo kaj la orientaj marbordoj de Usono ol ajna alia tempesto tiusezone. L'articolo de Internazia Sciencista Collectivo pri la rolo della tutmonda loctrova sistema por prognosi uraganoin aperis en la periodaggio GPS Solutions.